დილამშვიდობის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები FM 103.9-ზე რადიო პალიტრის სიხშირეზე გადაცემას გავუძღვები ნინო გელაშვილი დღეს დილიდან ვრცელდება ინფორმაცია კიევის ცენტრში აფეთქებების შესახებ ქალაქის მერის ვიტალი კლიჩკოს ინფორმაციით რამდენიმე აფეთქება იყო კიევის ცენტრში შევჩენკოს რაიონში. მერის განცხადებით ადგილისკენ მიემართებიან საგანგებო სიტუაციათა სამსახურის ჯგუფები. სხვა დეტალები ჯერჯერობით უცნობია იყო მანამდე საჰაერო განგაში კიევში. კიდევ ერთი იერიში მიიტანა, სარაკეტო იერიში მიიტანეს რუსეთის ძალებმა ზაპოროჟიეზე, ქალაქ ზაპოროჟიეზე. სამხედრო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის ოლექსანდრ სტარუხის ინფორმაციით წუხანდელი შეტევის შედეგად ზაპოროჟიეს ცენტრში დანგრეულია მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლი. არიან დაშავებულები და ადგილზე მაშველები და ექიმები მუშაობენ. მსხვერპლის შესახებ ჯერჯერობით ერთი არის დადასტურებული, ერთი დაღუპული. ასევე წინა სარაკეტო დარტყმების შედეგად ჩამოიგრა ნაწილი ცხრასართულიანი კორპუსისა და იქ დაღუპულების რაოდენობა არის 17, იქაც გრძელდება სამაშველო სამუშაოები. აი ესეთი ვითარება არის უკრაინის ტერიტორიიდან, ახლა აი ეს ბოლო ცნობები ვრცელდება დღეს დილიდან. ყირიმის ხიდის აფეთქების შედეგად ჩვენ და ბევრჯერ ნახეთ ცხადია ეს კადრები სხვადასხვა რაკურსით გადაღებული კადრები 7 ოქტომბრისა. ამის შემდეგ სხვადასხვა მოლოდინი პროგნოზი ანალიზი კეთდებოდა და ასე შემდეგ იყო გარკვეულ ხნიანი პაუზაც კრემლიდან ვიდრე მოხდებოდა დადანაშაულება კიევისა და გუშინ რუსეთის პრეზიდენტი შეხვდა საგამოძიებო კომიტეტის თავმჯდომარეს ალექსანდრ ბასტრიკინს და ბასტრიკინმა მას განუცხადა, ვიდრე ვიდეოს ჩავრთავთ ეს ციტატა მინდა წავიკითხო და შემდეგ უკვე ამ შეხვედრის ვიდეოს ვაჩვენებთ ჩვენს მაყურებელს და მსმენელს. ბასტრიკინმა განუცხადა, ჩვენს მიერ უკვე დადგენილია იმ სატვირთო მანქანის მარშრუტი, რომელშიც აფეთქება მოხდა. ეს მარშრუტია ბულგარეთი, საქართველო, სომხეთი, ჩრდილოეთ ოსეთი, კრასნოდარის მხარე. ამასთან დადგენილია იმ პირების ვინაობა, რომლებიც მონაწილეობდნენ ამ სატვირთო მანქანის მოძრაობის ორგანიზებაში. უშრობის ფედერალური სამსახურის ოპერატიული მუშაკების დახმარებით მოხერხდა ეჭვმიტანილების დადგენა იმ პირებს შორის, ვისაც შეეძლო ტერაქტის მომზადება და ადამიანებისა, რომლებიც მოქმედებენ რუსეთის ფედერაციის ტერიტორიაზე ვაგრძელებთ. ექსპერტო გამოკვლევას ამაფეთქების მიზნებისა და ამოცანების შესახებ. ეს ეჭვგარეშე ატარებს ტერორისტულ ხასიათს. ეს არის ტერორიზმის აქტი. ყველა ჩვენი წინასწარი გამოძიება გვაძლევს შესაძლებლობას გამოვიტანოთ ცალსახა დასკვნა. ეს ტერაქტია, რომელიც მოამზადეს უკრაინულმა სპეცსამსახურებმა და მისი მიზანი იყო სამოქალაქო ინფრასტრუქტურის მსხვილი ობიექტის განადგურება. და შემდეგ თუ შეიძლება ერთი ნაწყვეტი რომ შევთავაზოთ ჩვენს მაყურებელსა და მსმენელს.
Мы продолжаем экспертные исследования в плане уточнения целей задач этого подрыва. Он, безусловно, носит
Ацхадевс Бастрикини удастурებს პუტინს, რომ ჯერ ტერორისტულ ხასიათს ატარებს, ხო შემდეგ დაასახელა, რომ ნამდვილად ტერორისტული აქტია და რომ მოამზადეს უკრაინულმა სპეცსამსახურებმა. მიზანი იყო სამოქალაქო ინფრასტრუქტურის მსხვილი ობიექტის განადგურება, ძალიან მნიშვნელოვანი ობიექტია რუსეთის ფედერაციისთვის, განსაკუთრებით ყირიმშიო. გასაგებია უთხრობოდიმა. როგორც ახლა მომახსენეთ, ეჭვი არ არის ეს ტერაქტია. მიმართული რუსეთის ფედერაციის კრიტიკულად მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურის განადგურებისკენ. სავსებით მართალია პასუხობს ბასტრიკინი. ავტორები, შემსრულებლები, დამკვეთები, უკრაინის სპეცსამსახურები, იმეორებს პუტინი. უკრაინის პასუხობს ბასტრიკინი სპეცსამსახურები და რუსეთისა და უცხოეთის ქვეყნების მოქალაქეები, რომლებიც ეხმარებოდნენ ტერაქტის მომზადებაში. გმადლობთ. და ეს გახლდათ გუშინდელი შეხვედრა პუტინისა საგამოძიებო კომიტეტის თავმჯდომარესთან. ბოლო პერიოდში ერთი რომ კიდევ უფრო გააქტუალურდა ცხადია მსჯელობა ყირიმის ხიდის აფეთქების შემდეგ ბირთული რუსეთის ბირთული პასუხის ბირთული მუქარის შანტაჟის თუ რაც გნება საფრთხის თაობაზე და ამის პარალელურად გააქტუალურდა მსჯელობა და რაღაცნაირად ამ სურათში ჩაჯდა ის ილონ მასკის ტვიტიც რომელზეც იყო ბრაზიც, იყო ხუმრობები და ასე შემდეგ. გულისხმობ რუსეთთან შეთანხმების და მოლაპარაკებების თემას. გნებავთ მოსინჯვას, გნებავთ სერიოზულ მსჯელობას და ასე შემდეგ, და რაც გამოდის, ასე ვთქვათ, საჯაროდ ამ მასალებს ვაკვირდებოდი ზუსტად და ვკრებდი გუშინ საღამოს, როდესაც გამოქვეყნდა ვოლოდიმირ ზელენსკის ვიდეო მიმართო, ყოველდღიური ვიდეო მიმართო, რომელსაც ის სწორედ ამ თემით იწყებს, რომ მეტყვიან წამომეწია წუხელ და მინდა რომ ეს მონაკვეთი შემოგთავაზოთ მისი გამოსვლიდან.
Хочу сегодня адресовать.
დღეს მსურს მივმართო სოფლიოში მათ, ვინც დახყვება რუსეთის манипуляციებს თითქოს და რაღაც მოლაპარაკებებზე. ვარაუც რომ თითქოს და მხოლოდ მოლაპარაკებებს შეუძლია რუსეთის სასტიკი ტერორისტული ომის დასრულება. სურს ტერორისტ სახელმწიფოს მშვიდობა, ცხადია არა. ის ამას ამტკიცებს ყოველ დღე და ყოველ ღამე. ზაპოროჟიე, უკრაინის ერთ-ერთი ქალაქი, რომელიც წინააღმდეგაც რუსეთი მიმართავს თავის რაკეტებს. სულ ცოტა 14 ადამიანი დაიღუპა გასულ ღამით რუსეთის მიერ ზაპოროჟიეში გასაცხოვრებელ სახლებზე დარტყმების შედეგად. სამწუხაროდ ეს რიცხვი შეიძლება გაიზარდოს. ნანგრევებში ჯერ კიდევ მუშაობენ 70-ზე მეტი ადამიანი დაშავებული, მათ შორის 11 ბავშვი. ყველა მათგანს სათანადო დახმარება გაეწია, ასობით ოჯახი დარჩა უსახლკაროდ. აქ ზელენსკი აღწერს გუშინ წინდელი რეალურად გუშინდილით ადრე მომხდარის შედეგებს, კადრებსაც ხედავენ ჩვენი მაყურებლები. და შემდეგ ასეთ რამესაც ამბობს, როცა ვინმეს მოლაპარაკება უნდა, ასე არ იქცევა. როცა ვიღაც ტერორისტია, სწორედ ამას აკეთებს. ეხმარება მოლაპარაკებები ტერორთან გამკლავებას? ახლა ყველა მგულახდილად უნდა უპასუხოს ამ შეკითხვას. ტერორისტების ნეიტრალიზაცია ხდება. ტერორიზმი არის დანაშაული, რომელიც უნდა დაისაჯოს. ტერორიზმი სახელმწიფო დონეზე არის ერთ-ერთი უსაზიზღრესი საერთაშორისო დანაშაული, რომელიც ემუქრება არა მხოლოდ ერთ ვიღაცას მსოფლიოში, არამედ მთელ საერთაშორისო თანამეგობრობას, აცხადებს უკრაინის პრეზიდენტი. თუკი ტერორი დაუსჯელია, თუკი ტერორისტი მოახერხებს იმდენად დაშინებას, რომ ვიღაცა სოფლიოში მოუნდება თვალი დახუჭოს ტერორზე, ეს იქნება მარცხი, თავისუფლების მარცხი, ადამიანურობის მარცხი და დემოკრატიის მარცხი. სწორედ ამას ცდილობს რუსეთი, სწორედ ამისთვის ჭირდება მას ეს ტერორი. და ამ გამოსვლის ბოლოსკენ ზელენსკიმ განაცხადა, რომ ამ დღეებში გაეროს გენერალურ ასამბლეას წარედგინება და განიხილება მასზე რეზოლუციის პროექტი, რომელიც სწორედაც რუსეთის ტერორისტულ სახელმწიფოდ აღიარებას შეეხება და აღნიშნა ზელენსკიმ, ვნახავთ ვინ როგორ მისცემს ხმას და ვინ როგორ ვის როგორი დამოკიდებულება აქვს ტერორისტების მიმართ სინამდვილეშიო. რაც შეეხება ბირთულ საფრთხეს და ამ თემას, მინდა წავიკითხო ნაწყვეტი ერთ-ერთი მუხლი რუსეთის სამხედრო დოქტრინიდან. თუ შეიძლება ზელენსკის მიმართვა აღარ გვინდა, სამხედრო დოქტრინიდან, რომელშიც წერია: რუსეთის ფედერაცია იტოვებს უფლებას გამოიყენოს ბირთული იარაღი მისი და ან მისი მოკავშირის წინააღმდეგ ბირთული ან სხვა სახეობის მასობრივი განადგურების იარაღის გამოყენების, აგრეთვე რუსეთის ფედერაციის წინააღმდეგ აგრესიის შემთხვევაში, ჩაულებრივი იარაღის გამოყენებით, როცა საფრთხის ქვეშ დგება თავად სახელმწიფოს არსებობა. ბირთული იარაღის გამოყენების შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტი, წერია დოქტრინაში, რუსეთის სამხედრო დოქტრინაში. ამ საკითხზე ცხადია ჩვენმა სტუმარმა, მეტი იცი, სულ ცოტა ხანში მასთან ერთად გავაგრძელებს საუბარს, მანამდე კიდევ რამდენიმე აქცენტი მინდა. ერთი, სერგეი ლავროვის ინტერვიუ გაზეთ არგუმენტი ფაქტისთვის, რომელიც მან 8 ოქტომბერს მიცა და ჟურნალისტი მას პირდაპირ ეკითხება ასეთ რამეს: დნრ-ის, ლნრ-ის, ზაპოროჟიესა და ხერსონის ოლქების რუსეთთან მიერთება გადაწყვეტილი საკითხია. თუმცა კიევში, ისევე როგორც დასავლეთში, რეფერენდუმების შედეგების აღიარებას არ ფიქრობენ და აპირებენ ამ ტერიტორიების ბრძოლით დაბრუნებას. ექსპერტების უფრო ხშირად ლაპარაკობენ უკრაინის შეერაღებული ძალების წინააღმდეგ ტაქტიკური ბირთვული იარაღის შესაძლო გამოყენებაზე იმ შემთხვევაში, თუ კი უკრაინელთა თავდასხმების შეჩერება ვერ მოხერხდება ჩვეულებრივი საშუალებებით. მართლაც მზად არის რუსეთი ასეთი უპრეცედენტო ნაბიჯის გადადგმისთვის და როგორ უყურებენ მოსკოვში ვაშინგტონის გაფრთხილებას, რომ ეს გამოიწვევს კატასტროფულ შედეგებს. სერგეი ლავროვის პასუხი ასეთია: უკრაინის კრიზისის გარშემო არსებულ კონტექსტში სწორედ ამერიკელები და მათი მოკავშირეები ცდილობენ აქტიურად საჯარო სივრცეში შემოიტანონ ბირთვული რიტორიკა. შეგახსენებთ, რომ სპეციალური სამხედრო ოპერაციის დაწყებამდე ცოტა ხნით ადრე მიუნხენის უსაფრთხოების პოლიტიკის შესახებ კონფერენციაზე გამოსვლისას ზელენსკიმ შეცდომა უწოდა უკრაინის მიერ ბირთვულ იარაღზე უარის თქმას, რომელიც მის ტერიტორიაზე რჩებოდა საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგაც. ამის შემდეგ ბირთვულ რიტორიკას მიმართეს დასავლეთელმა პოლიტიკოსებმა. გაიხსენეთ, მაგალითად, რა იოლად გამოვიდა საჭიროების შემთხვევაში წითელ ღილაკზე თითის დაჭერის დაპირებით დიდი ბრიტანეთის ახლანდელი პრემიერ-მინისტრი წინასარჩევნო კამპანიისას. თუმცა დასავლეთელები ყველაფერს ამახინჯებენ, ცდილობენ ისე წარმოაჩინონ, თითქოს ბირთვული მუქარა რუსეთისგან გაისმის და რომ მან შეიძლება უკრაინაში გამოიყენოს ბირთვული შეიარაღება. გამოიყენება სხვადასხვა სახის მანიპულაცია და აშკარა სიცრუე, თუმცა ამას უკვე დიდი ხანია ყველა მიეჩვია. ამასთან პრეზიდენტმა პუტინმა რუსეთის ოფიციალურმა პირებმა არაერთხელ განმარტეს, რომ პოლიტიკა ჩვენი ბირთვული შეკავების სფეროში არის წმინდა თავდაცვითი ხასიათის, ბირთვული იარაღის ჰიპოთეტური გამოყენება მკაცრად შეზღუდულია საგანგებო გარემოებებით იმ სცენარების ფარგლებში, რომლებიც განსაზღვრულია რუსეთის ფედერაციის სამხედრო დოქტრინასა და ბირთვული შეკავების სფეროში არსებული სახელმწიფო პოლიტიკის საფუძვლებში. ეს ღია დოკუმენტებია, ყველას შეუძლია წაიკითხოს. აგრეთვე მსურს ხაზი გაუსვა, რომ რუსეთი ერთგულია ბირთვული იარაღის მქონე ხუთი სახელმწიფოს ლიდერების მიმდინარე წლის 3 იანვრის განცხადებისა, რომელშიც დადასტურებული იყო პოსტულატი ბირთვული იარაღის დაუშვებლობაზე. და ასევე ერთი მომენტი კიდევ ენტონი ბლინკენის პრესკონფერენციიდან, ერთობლივი პრესკონფერენციიდან მოლაპარაკების თემას რაც შეეხება. პრესკონფერენცია გამართა 7 ოქტომბერს პერუს დედაქალაქ ლიმაში პერუს საგარეო უწყების ხელმძღვანელთან ერთად. და მას დაუსვეს ასეთი შეკითხვა ენტონი ბლინკენს როიტერსის ჟურნალისტმა. შეხვდება თუ არა დიდი ოცეულის სამიზნე პრეზიდენტ პუტინს ჯოზეფ ბაიდენი. და როცა მას კითხეს ამაზე, მან განაცხადა, ჯერ კიდევ გადასაწყვეტია, მან ეს არ გამორიცხა. თქვენ ადრე განაცხადეთ, რომ რუსები არ არიან მზად ჩინარსიანი დიპლომატიისთვის და ამიტომაც არ ერთვებოდით, თუმცა ახლა მზარდია შეშფოთება შესაძლო ბირთვული თავდასხმის მიმართ. ხომ არ ფიქრობთ, რომ ასეთ დროს შტატების პასუხისმგებლობა რუსეთთან დიპლომატიის ინიცირებაო? ეკითხება ჟურნალისტი და ბლინკენი პასუხობს: რაც შეხება უკრაინას, ფიქრობ, რაც ბოლო კვირებში ნახეთ, არის პრეზიდენტ პუტინის მიერ უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის აგრესიის გაორმაგება და გასამმაგება, რეზერვების მობილიზაცია, უკრაინის ტერიტორიის დადგმული ანექსია და რა თქმა უნდა ანგარიშმიუცემელი საუბრები, რაც გვესმის ბირთვულ იარაღზე. ჩვენ რა თქმა უნდა ვხედავთ უკრაინელების მნიშვნელოვან წარმატებას რუსეთის მიერ დაპყრობილი მიწების დაბრუნებაში, როგორც ჩრდილო-აღმოსავლეთში, ისე სამხრეთში. მაგრამ ფაქტი არის ის, რომ პრეზიდენტი პუტინი და რუსეთი აბსოლუტურად არაჩვენებენ რაიმე ინტერესს რაიმე სახის შინაარსიანი დიპლომატიისადმი. თუ კი და ვიდრე ისინი ამას არ აკეთებენ, ძალიან რთულია მისდიო დიპლომატიას. ჩვენ სულ ვამბობდით, პრეზიდენტი ზელენსკი სულ ამბობდა, რომ საბოლოოდ ეს გადაწყდება დიპლომატიის გზით და თუ კი და როცა რუსეთი აჩვენებს, რომ სერიოზულად უდგება ასეთ დიპლომატიაში ჩართვას, ჩვენ მზად ვიქნებით, ჩვენ იქ ვიქნებით, თუმცა ახლა ყველაფერი სამწუხაროდ საპირისპიროს აჩვენებს. მე კიდევ შეგახსენებთ, რითაც დავიწყე, როცა ზელენსკიმ თქვა, რომ ტერორისტ სახელმწიფოსთან მოლაპარაკებებით ვერაფერი გადაწყდება. ბლინკენს გამოეხმაურა მარია ზახაროვას საგარეო უწყების ოფიციალური წარმომადგენელი და თქვა, რომ ბუნდოვანია ბოლო დღეებში შტატების ადმინისტრაციისგან ვითარების უკრაინაში ვითარების კონტექსტში მომდინარე გზავნილები, რომ მოიცავენ შეიცავენ პროვოკაციულ მილიტარიზმს და რომ ბუნდოვანი მინიშნებებია რუსეთ-ამერიკის შესაბამისი დიალოგის შესაძლებლობაზე და ასე შემდეგ. ბლინკენმა გაუგებრობით გამოიჩინა თავი, მან განაცხადა, რომ შტატები მზად იქნება რეაგირებისთვის, თუკი მოსკოვი გამოიჩენს რამენაირ სერიოზულ განზრახვებს. ასევე რამდენიმე კვირის წინ ის ნაწილობრივ უარყოფდა დიპლომატიური გადაჭრის ძიების შესაძლებლობას და ასე შემდეგ. მოკლედ დაუწუნა განცხადებები ამერიკელებს. და ერთი კიდევ, ეს არის თურქეთის პრეზიდენტის, წინა კვირიდან არის ეს აქცენტი, თურქეთის პრეზიდენტის პრესკონფერენციაზე გაკეთებული განცხადებები პრაღაში, როცა იქ გამართა ევროპის პოლიტიკური თანამეგობრობის აი ეს პირველი შეხვედრა, რომელშიც საქართველოს მონაწილეობდა. ამის შემდეგ მან გამართა ბრიფინგი, სადაც რამდენჯერმე გაუსვა ხაზი იმას, რომ თურქეთი არის ერთადერთი სახელმწიფო, რომელსაც შეუძლია ორივე ქვეყნის ლიდერთან საუბარი, პუტინსა და ზელენსკის გულისხმობსის. ერდოღანმა გააკრიტიკა დასავლეთიც და მან ასევე აღნიშნა, რომ ანკარა უდიდეს მნიშვნელობას ანიჭებს ორ ქვეყანას შორის ომის ტყვეების გაცვლას, აგრეთვე მიმდინარე მცდელობებს სასუქისა და მარცვლეულის გადაზიდვაზე შეთანხმების გაგრძელებისა. თურქეთის პრეზიდენტმა განაცხადა ისიც, რომ თავის რუს კოლეგასთან ამ საკითხს გულდასმით განიხილავდა მეორე დღეს დაგეგმილი სატელეფონო საუბრის დროს, რომელიც შედგა ეს სატელეფონო საუბარი. ბევრი დეტალი არც ერთ ქვეყანას გამოუქვეყნებია პრეზიდენტების პრესსამსახურებისა. ზოგადი ტვიტი იყო უკრაინის რუსეთ-უკრაინის ომზეც რომ იყო ლაპარაკი, ესეც დადასტურდა. და დღეს არის უშიშროების საბჭოს ხდომა დაგეგმილი რუსეთში პუტინის მიერ და წინაკვირაში უშიშროების საბჭოს ხდომაზე უკრაინის პრეზიდენტის მიერ გამართულზე უკრაინისაკი ზელენსკიმ სწორედ იმ უშიშროების საბჭოზე მიღებული გადაწყვეტილება ამოქმედა რამდენიმე დღეში ზელენსკიმ, რომლის პირველი პუნქტი არის ასეთი: ჩაითვალოს შეუძლებლად მოლაპარაკებების გამართვა რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინთან. აქ დავასრულებ, თუ რამე საჭირო იქნება კიდევ მიუბრუნდები და მივესალმები ჩვენს დღევანდელ სტუმარს, უსაფრთხოების საკითხებში სპეციალისტს ანდრო გოცირიძეს. დილა მშვიდობისა.
დილა მშვიდობის, მოგესალმები.
დიდი მადლობა ბატონო ანდრო, მობრძანებისთვის. არ არის მარტივად სამსჯელო თემები, ბევრს ვუსმენთ ანალიზ, სპეკულაციას, ცდილობთ რაღაცების ლოგიკურად დალაგებას, რა ხდება ახლა და დღევანდელი დილის ამბებს რომ გამოვეხმაუროთ, გულისხმობ კიევის ცენტრში აფეთქებებს, რაც არ ყოფილა უკარგახანია.
უნებრივია, ახლა ძალიან რთულ ფაზაშია ომი შესული და პრინციპში რაღაც ციხური მდგომარეობაც კი არის შექმნილი, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, ყველა ომი ბოლოს და ბოლოს რაღაც დიპლომატიით უნდა დასრულდეს, თუმცა ამ ომის ბოლოს არ ჩანს დიპლომატიის ის შესაძლო შედეგი, რამაც შეიძლება ერთის მხრივ დააკმაყოფილოს უკრაინელი ხალხი, რომელიც თავის ტერიტორიულ მთლიანობას იცავს, და მეორეს მხრივ პუტინისთვის დიპლომატია ცალსახაცამგებიანია, იმიტომ რომ ბულონს რუსეთში არ პატიობენ და ბუნებრივია, როგორც არ უნდა დასრულდეს, რა წერტილშიც არ უნდა დასრულდეს ომი, პუტინის რეჟიმის დასასრულს ნიშნავს ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ვერც ერთ შემთხვევაში ეს ვერ იქნება მისთვის მომგებიანი მომენტი. ახლა საუბარია ძირითადად იმაზე, სად გაფორმდება რუსეთის მარცხი. რაც შეეხება კიევის დაბომბვას, გამოჩნდა, რომ ეს არის ერთადერთი შესაძლო პასუხი, რომელიც რუსეთს შეუძლია გასცეს. მართალია, ეს პასუხი გასცეს ყირიმის ხიდთან დაკავშირებით და უკრაინის კონტრშეტევას გასცეს ეს პასუხი. მართალია, ამგვარი პასუხი ყველაზე მეტად ბრუტალური, ყველაზე მეტად სისხლიანია, მაგრამ ამას ჰქვია ჩვეულებრივი ტერორიზმი, სამოქალაქო მოსახლეობის დაბომბვა, საცხოვრებელი კვარტლების დაბომბვა, ზუსტი იარაღის იმ მცირე მარაგს, რომელიც რუსეთს როგორც ჩანს ჯერ კიდევ შემორჩენილი აქვს, ის იყენებს აი ამ მასობრივი შოკის მისაყენებლად უკრაინის ხელისუფლებისთვის, რომ ისინი აიძულოს მშვიდობაზე ნებისმიერი შედეგით. რატომ ჭირდება რუსეთს ეს ყველაფერი? უბრალოდ დიდი ხანია აქ გაიყო უკვე და ეს პუტინის პირადი ომია, იმიტომ რომ ამ ომს აზრი არ აქვს აბსოლუტურად, პუტინის რეჟიმის შენარჩუნებაზე აქვს საუბარი და მისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია ახლა მოახდინოს აი ეგრეთ წოდებული ხშირად ისმის დასავლურ წყაროებშიც და ჩვენც ხშირად ვიყენებთ ამ გამოთქმას, პოტიომკინისებური გამარჯვება, რაღაც ფასადური გამარჯვება შექმნას, რითაც ის თავს გამოიმართლებს, რომ აი ეს თუნდაც 10,000-ობით რუსი ახალგაზრდა სხვა საქმე რო ეთნიკურ უმცირესობებს გზავნიან ომში და მობილიზაციის ძირითადი კერები ჩრდილო კავკასია ან ციმბირის მხარეს არსებული რუსეთია, მაგრამ აი რუსეთის ამ 10,000-ობით მოქალაქის დაღუპვა რაღაც თვითონ უნდა გაამართლოს და თავის წრეში, გენერალიტეტში, სამხედროებში, ბიზნესმენებში, ოლიგარქებში თქვას, რომ ეს ომი გამარჯვებით დასრულდა, რაც მინიმუმ მას შეიძლება უსაფრთხო პენსიის საშუალებას აძლევდეს, გარკვეულ პირობებში კი რეჟიმის შენარჩუნების გარანტიაც იყოს.
ანდრო გოცირიძეა ჩვენი სტუმარი, თუ კი რადიო მსმენელები ახლა შემოგვერთით ვინმე. 2988327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი, ასევე შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების და დილის საუბრების ფეისბუქის საიტებზე მოგწეროთ ნებისმიერ დროს თქვენი კომენტარები და შეკითხვები. რაში სჭირდებოდა კიევს ახლა ყირიმის, თუ კი ჩავთვლით ისე გამომივიდა, თუ კი ამ ვერსიას ავიღებთ და რატომ გავთქვი ასე შევაჯამე ფაქტობრივად ეს უარაც ვისმინე, რა საჭირო იყო მაშინ ასევე უპიროთ რომ არ ვისპეკულირომეც ყირიმის ხიდის აფეთქება?
რთული სათქველია.
რას აძლევს
ყირიმის ხიდის მსგავსი ოპერაციები, რომელიც სპეცსამსახურის ოპერაციებია, არასდროს არ დასტურდება 100%-იანი ალბათობით, ვის მიერ არის ინსპირირებული. ხო, ამიტომ ჩვენ შეგვიძლია მხოლოდ
ვიმსჯელოთ
რაში აწყობდა. აბსოლუტურად სწორად არის შეკითხვა დასმული, ვერასდროს ვერ გავიგებთ, ალბათ სანამ არქივები არ გაიხსნება, შეიძლება 50-60 წლის მერე მოხდეს ეს ყველაფერი, რეალურად რა ოპერაცია იყო, როგორ დაიგეგმა. შესაძლოა თავისი ბენეფიტი მიეღო აქედან კიევსაც და შესაძლოა მიეღო მოსკოვსაც პუტინის რეჟიმსაც, ანუ იქში და დაპირისპირების ერთგვარი შეიძლება გამოძახილიც იყოს ყირიმის საფეთქება, იმიტომ რომ კრემლშიც მიუხედავად იმ ფასადური თქვა საჩვენებელი უშიშროების საბჭოს ხდომების ან ერთიანობის რაც ახლა თქვენ ახსენეთ ხო ბასტრიკინის და პუტინის შეხვედრა და შემდეგ სინამდვილეში იქაც საკმაოდ ისეთი დეზინტეგრაციული პროცესები მიმდინარეობს.
კი, ამაზე ვრცელდება
ცნობა. სრულად არ არის მისაღები თქვა ომის შედეგები მინიმუმ რამდენიმე თვის წინ მათთვის სხვა გვარად ჩანდა ეს ყველაფერი. რაც შეეხება ზოგადად ვის შეიძლება აქედან მოგება მიეღო, პრინციპში ყირიმის ხიდი ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ატრიბუტია პუტინის რეჟიმისა. ყირიმის შეერთებით პუტინი გახდა თითქმის მუდმივი მმართველი რუსეთისა და აი ეს ყირიმის ხიდი გარკვეული ზეზუსტი უპრეცედენტო იარაღი და ასე შემდეგ, რითაც ის მუდმივად ახდენდა ზემოქმედებას, ფსიქოლოგიურ ზემოქმედებას საკუთარ მრევლზე, ყოველთვის რაღაცნაირად ნიშნავს მის სიძლიერეს. აი ამის ატრიბუტია და მასზე დარტყმა შეიძლება მნიშვნელოვანი ფსიქოლოგიური ფაქტორიც ყოფილიყო ერთი და მეორეც ყირიმისთვის ეს არის ეგრეთ წოდებული სიცოცხლის გზა, ბრჭყალებში ბუნებრივია, სინამდვილეში ეს მხოლოდ პუტინის რეჟიმისთვის არის ასე და მასზე დარტყმა შესაძლოა გარკვეული მნიშვნელობა ამ ხრივ ქონოდა, თუმცა წმინდა სამხედრო თვალსაზრისით არ მგონია ეს დაზიანება რა იმედით უპირატესობას აძლევდეს უკრაინის ხელისუფლებას. ამიტომაც არის ვთქვათ შესავსები შესაძლებელი რომ ერთი
არ გამოირიცხება რომ
ეს არ გამოირიცხება რომ თვითონ რუსეთის მიერ განხორციელებული აქტიც იყოს.
ყოველში კრემლმა გადაწყვიტა რომ დაარქვა ტერაქტი, რომელიც უკრაინის სპეცსამსახურებმა ასე ვთქვათ რომ მოამზადეს და განახორციელეს სხვების დახმარებითო. მიაბა კიდე ბასტრიკინმა ყოველ შემთხვევაში უცხოეთის სხვა მოქალაქეებისო
საქართველოს მოიხსენია ზოგი.
კი ბატონო, ჩამოგთვალა იქ მარშრუტში მიგვაყოლა. და სწორედაც ხო ამიტომ ვიკითხე ამ მომენტში, აი ვისთვის იყო უფრო ესეთი ხე ან ხელის გამხსნელი ან შემბოჭველი და ასე შემდეგ და ეს იყო ჩემი შეკითხვა. რაც შეეხება ამის პარალელურად მიმდინარე აი ამ რაღაც ეპიზოდურ წამოსროლებს, არც მთლად მკაფიოს კაცმა რომ თქვას, ყველაზე მკაფიო კიდევ საოცარია მთელ სამსურეთში თურქეთის პრეზიდენტია თავის პოზიციაში, როცა კიდევ და კიდევ მზადყოფნას გამოთქვამს რომ რაღაც შეთანხმებაში უკვე შედარებით დიდ შეთანხმებაზე ლაპარაკი და არა მარცვლეულის, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ცხადია და არა ტყვეების გაცვლის და მარცვლეულის ორივე ძალიან მნიშვნელოვანი შეთანხმება იყო და შედეგები ამისი თაობაზე ახლა რაც ხდება სამხედრო კუთხით, აი ესე დავსვამ კითხვას. ეს არის ფსონების გაზრდა მოლაპარაკებებისთვის თუ ეს არის დაპირისპირების გამწვავება იმისთვის, რომ საბოლოოდ ეს ყველაფერი გადაწყდეს სამხედრო საშუალებებით?
პირველ რიგში რუსეთი ცდილობს და ეს 10 წლეულების მანძილზე გრძელდება გარკვეული მოქმედებები, რომელსაც დასავლეთის მხრიდან ოდესმე მსოფლიოში ჰქონია ადგილი, გამოიყენოს საკუთარი მოქმედებების გასამართლებლად. მაგალითად, კოსოვოს პრეცედენტი გამოიყენა საქართველოს ტერიტორიული დაწილების ანექსიისთვის, აფხაზეთის აღიარებისთვის, ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის აღიარებისთვის. ახლა მეჩვენება, რომ რუსეთი ქმნის ანტურაჟს თითქოს და ის აკეთებდეს იგივე რასაც აკეთებდა ამერიკა და კოალიცია, რომლის წევრი ჩვენს გახლდით ავღანეთში. რადგან რუსეთს უნდა ახლა ეს ყველაფერი გადაზარდოს ტერორისტული ომის თვალსაზრისი, ტერორისტული ომის კუთხით და გაამართლოს საკუთარი მოქმედებები. ბირთვული განცხადებები, რაზედაც რუსეთი ახლა აპელირებს, ეს ყველაფერი გახლავთ მათ არსენალში ცნობილი იარაღი, შანტაჟი ბირთვული ომის ზღურბზე. თავისთავად ცხადია, დიდი ალბათობით შეიძლება ითქვას, რომ რუსეთი ბირთვული იარაღს არ და ვერ გამოიყენებს. ასეთი გადაწყვეტილება რომც მიიღოს უმაღლესმა ხელისუფალმა, ამ გადაწყვეტილებას შესრულება ჭირდება როგორც პოლიტიკურ, ასევე ტექნიკურ წრილში. სამაგიეროდ რუსეთი ეცდება აი ამ ბრუტალური ბარბაროსული დაბომბებით რაღაცნაირად გაანადგუროს ქვეყნის პოლიტიკური და სამხედრო ელიტა. აქ უკვე აღარ არის საუბარი იმაზე, რომ ცოცხალი ვთქვათ, რომ საცხოვრებელი რაიონების და ბომბით გარკვეულ შოკს მოჰგვრის უკრაინას. ეს შეიძლება ვალიდური ყოფილიყო პირველ თვეს, მეორე თვეს უკრაინამ ეს უკან არ მობრუნების წერტილი უკვე გაიარა. ის აღარასდროს აღარ გაჩერდება, ამ კონტრშეტევას არ შეაჩერებს, სანამ მას ამის ძალა ეყოფა და სანამ მას ექნება დასავლეთის მხარდაჭერა. ეხლა წინ არის ზამთარი, რუსეთი ცდილობს ამ ციუ ზამთარში შევიდეს მომგებიანი პოზიციებიდან, რომ ევროპის რომელიმე მსხვილ კალიბრიან მალიდერმა, სავარაუდოდ ეს არ იქნება ამერიკის ლიდერი, რომელიმე მსხვილ კალიბრიან მალიდერმა თქვა, ომი უნდა დამთავრდეს, ცივი ზამთარი უნდა დასრულდეს, სადღაც გამარჯვება უნდა გაუფორმდეს უკრაინას, ოღონდ ეს გამარჯვება უნდა იყოს ისეთი, რომელიც ამავდროულად არ იქნება პუტინის მარცხი. პარადოქსული სიტუაცია, მაგრამ ასეა. რაღაც გამარჯვება პუტინი ცდილობს, კრემლი ცდილობს რაღაც შეთანხმებაზე წამოიყვანოს უკრაინა, რომელიც მისთვის არ იქნება მარცხი და რომელიც მის რეჟიმს მისცემს გაუხანგრძლივებს სიცოცხლეს. რაც შეეხება თურქეთის პოლიტიკას, ბუნებრივია, თურქეთი კარგახანია უკვე რეგიონში, ცდილობს რომ ნატოსგან დამოუკიდებელი მსხვილი აქტორი იყოს და თუ ის რაღაცნაირად მოახერხებს ამგვარ მოლაპარაკების მაგიდასთან დასხას დაპირისპირებული მხარეები, არც თუ უანგაროთ, მას საკმაოდ მნიშვნელოვანი მოსაზრებები აქვს და სურვილები აქვს, თქვათ, იგივე უკრაინა რუსეთის
ზოგადად,
რა თქმა უნდა, ყირიმის ნახევარკუნძულის მიმართ და რუსეთის დაშლის შემთხვევაში ჩრდილოეთ კავკასიის მიმართაც, ასე რომ ერდოღანის კარგა ხდება და მე მგონი ყველა ხდება, რომ რუსეთი იშლება, როგორც არ უნდა დასრულდეს. მთავარია, ვინ რა ტორტის ნაჭერს მიიღებს ამ ყველაფრიდან და შესაბამისად იგივე ტორტის ნაჭერის მიღება უნდა პუტინის რეჟიმს, რომელიც თვითაც ეს ტორტის ნაჭერი თვით გადარჩენაა, იმიტომ რომ არ არსებობს ამ ომში დასრულების ის კონდიცია, რომელიც მოახერხებდეს რუსეთის ამ სახით გაჩერებას. ეს შესაძლებელი იყო ომის დაწყებიდან პირველ ორ კვირაში, თუ კი რუსეთი მოახერხებდა სწრაფად სპეციალური ოპერაციის ფონზე ზელენსკის მთავრობის ჩამოშორებას, პრორუსი გნებავდი იანუკოვიჩის, გნებავდ სხვადასხვა ვინმეს დასმას და ის იტყოდა, რომ მან დაიწყო საბჭოთა კავშირის აღდგენა. დღეს უკვე ასეთი სიტუაცია უბრალოდ აღარ არსებობს, შესაბამისად აქ რუსეთის ინტერესია კონფლიქტი დაკონსერვდეს და ახლოებით ისე როგორც საქართველოში არსებობს, აი ეს ანექსირებული რეგიონები არსებობს და შემდგომ დაელოდება უკეთეს განვითარებას. უკრაინას წინა აქვს ეს გამოცდილება, რა მოიტანა იგივე საქართველოში, მოლდოვაში, თანაც მსხვერპლი უკვე იმ დონემდე ამისრული და საერთო სახალხო ომი მიმდინარეობს, რომ უკრაინის ხელისუფლებაც უბრალოდ ვალდებულია ეს ომი ბოლომდე მიიყვანოს. სხვა შემთხვევაში მართლაც გაუმართლებელია ის მსხვერპლი, რაც უკრაინელმა ხალხმა გაიღო.
ანდრო გოცირიძეა ჩვენი სტუმარი, 2988-327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი. რადიო პალიტრის ეთერში რეკლამის დროა ახლა. ჩვენ დაუბრუნდებით რამდენიმე წუთში. უცხოეთად ვაგრძელებთ გადაცემას რადიო თავისუფლების და დილის საუბრების Facebook-ის საიტებზე და მივესალმები მსმენელს, რომელიც ახლა ხაზზეა. დილა, მშვიდობისა, გისმენთ.
დილა, მშვიდობისა, ხალხო.
გამარჯობა.
მივესალმები თემო სტუმარს. საუკეთესო სურვილებით, მაგრამ უკაცრავად გამარჯობა და ნახვამდის რეკლამის დროს ის მუდმივი კაცი ასაუბრეთ, მადლობთ.
კარგად იყავით. ხო, რაღაზე მოცდით, არ ვიცი. 2988-327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი, მაინც და მაინც რადიო ეთერში, როგორც ხერხდება, ასე ვთქვათ, ისე შემომყავს და გამყავს სტუმრები, სტუმრები რა იყო და მსმენელები და ასევე ნებისმიერ დროს რომ არ იყოს პატარა ტექნიკური შეზღუდვა, კი აქვს ამ სატელეფონო ზარებს, ასე რომ არ იყოს, თუ გაქვთ საშუალება ინტერნეტით შეგიძლიათ მოგწეროთ რადიო თავისუფლების და დილის საუბრების Facebook-ის საიტებზე, სადაც ეს გადაცემა ახლა სტრიმი მიმდინარეობს და შეგიძლიათ ამის დანახვა. ვის მიმართა ზელესკიმ თქვენი აზრით? მან წუხანდელი ვიდეო მიმართვა დაიწყო, თქვი კიდეს დაემთხვა ამ ჩემს მას, რა ქვია, ფიქს მუშაობის პროცესში, იმას სწორედ მოლაპარაკებების თემას ვაკვირდებოდი, რამდენჯერ წამოხდა ბოლო პერიოდში, როცა თითქოს ამ გამწვავებულ სიტუაციაში თითქოს და ყველაზე შეუძლებელი რამ არის, და ზელენსკიმ დაიწყო გუშინ სწორედ ამით, რომ არც იფიქროთ მოლაპარაკებებზე, ტერორისტ სახელმწიფოს და ტერორისტს სჭირდება ნეიტრალიზაცია. ეს არის მის მიმართ ერთადერთი პასუხი. ვის მიმართავს თქვენი აზრით? მათ შორის თურქეთის პრეზიდენტს, მაგალითად, რომელთანაც მას აქვს კომუნიკაცია მუდმივად.
კი ბატონო, ალბათ ამგვარი გამოსვლები მრავალ მხრივ აუდიტორიაზეა გათვლილი. პირველ რიგში ბუნებრივია, ეს ყველაფერი მაინც გათვლილია თვითონ უკრაინელი ხალხის საბრძოლო სულისკვეთების შენარჩუნებაზე. დღესდღეობით ეს საბრძოლო სულისკვეთება, მიუხედავად აი ამ არაადამიანური მსხვერპლისა, ძალიან მაღალ დონეზეა და მხარდაჭერა აი ამ კონტრშეტევისა და იმ განზრახვისა, ხელისუფლების იმ განზრახვისა, რომ გაათავისუფლოს უკრაინის ტერიტორია, მათ შორის ყირიმის ჩათვლით ოკუპანტი ჯარისგან არის ძალიან მაღალი და ჩვენ ვხედავთ რომ მიუხედავად FSB-ს დახარჯული მილიარდებისა, დახარჯული თუ ჯიბეში ჩადებული მილიარდებისა, ბევრი მცდელობისა არ მოხერხდა უკრაინაში მეტნაკლებად ესეთი რაღაც იმის შექმნა, მეხუთე კოლონის ფორმირება, რომელიც გარკვეულ დისონანსს შეიტანდა ამ მომენტში. მეორე მხრივ, რასაკვირველია ზელენსკის მიმართვა, ალბათ ევროპის ზოგიერთი ლიდერისკენაც იყო მიმართული, გახსოვთ მაკრონის განცხადება პუტინს სახე უნდა შეუნარჩუნდეს და ამაზე ოდესღაც ალბათ დაიწყებენ მართლაც ფიქრს დასავლელი ლიდერები, გულისხმობ ალბათ უფრო ძველ ევროპას, რადგან აღმოსავლეთ ევროპა პირდაპირ საფრთხეს გრძნობს, თუ არ გაჩერდა პუტინი უკრაინაში, ის აუცილებლად გადავა ლვოვსაც და საზღვარს და შემდგომი პოლონეთი ან ბალტიის ქვეყნები იქნებიან, აღარ საუბრობ ასპირანტ ქვეყნებზე, როგორიც გახლავთ მოლდოვა და საქართველო. და უმნიშვნელოვანესი ზელენსკისთვის და უკრაინისთვის სამხედრო თვალსაზრისითაც მეტად მნიშვნელოვანია, გარდატეხა მოხდეს ზამთრის დადგომამდე, სანამ ომში გარკვეული პაუზა დაიწყება. ეს გარდატეხა ერთადერთი შესაძლებელია მძლავრი სამხედრო დახმარებით, რადგან ამის გარეშე უკრაინამ წარმოუდგენელია რაიმე წინსვლა მოახერხოს. და ალბათ ეს იყო კომპლექსური განცხადება იმისა, რომ მისი განზრახვა ისეთია, ძალიან სერიოზულია, რომ ომი დასრულდეს იქ, სადაც დაიწყო რუსეთმა, და არა მარტო 2000 ახლა ხო მიმდინარე წელს, არამედ ყირიმიც არ შეიძლება გახდეს ვაჭრობის საგანი. ხო, შემთხვევაში უკრაინის ოფიციალური ხარის პოზიცია ასეთია.
ნამდვილად და მგონი ყავს კიდე მსმენელი დილამშვიდობისა ბრძანეთ. გათიშანა ოცნებთან პროტესტია მსმენელების. 2988-327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი. აი ხედა მასშტაბი აუდიტორიის, მაინც უნდათ რომ აი რადიო მსმენელაც მოისმინოს და არა მხოლოდ ეს კარგია. ასეთი ამბიციებით, მაგრამ თუ შეიძლება რომ დრო უფრო ოპტიმალურად გამოვიყენოთ, დაუბრუნდით რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9-ზე. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენს თქვენ. ჩვენი გადაცემის სტუმარია დღეს ანდრო გოცირიძე, საერთაშორისო უსაფრთხოების სპეციალისტი, და მასთან ერთად ვლაპარაკობთ შექმნილ ურთულეს და ყოველწამიერად რომ რთულდება ისეთ ვითარებაზე, ერთი მხრივ ის რაც ხდება საკუთრივ ბრძოლის ველზე უკრაინაში და მეორე ის რაც ხდება ამ ომის გარშემო, რა კონტექსტია, რა აქცენტები გაისმის. მე თანხმები ვანო ანდრო იმაში რომ ელონ მასკის ის წამოსროლაც ნაწილი იყო ამ რაღაცა.
ახლა მსოფლიოში ისეთი ვითარება არო, არც ერთი მნიშვნელოვანი თქვათ განცხადება
არა. ასე არის, რომ აი გაიგვეძა და ასე.
ნუ ხო არ მგონია რომ ასე ყოფილიყო ყოველ შემთხვევაში.
ძალიან მნიშვნელოვანი ფიგურა, მიუხედავად იმისა რომ პოლიტიკოსი არ არის და ამიტომ
ბუნებრივი ადამიანი, თუმცა მისი ეს პროექტები დიდწილად განაპირობებს დღევანდელ მსოფლიოს, ხო, ეს გაციფრულება და გნებავს სტარლინკი და გნებავს სხვა პროექტი, აბსოლუტურად ცვლის მსოფლიოს. თან მეორე მომენტია აქ, რომ იცით, ეს ომი გამომფი იტავია ბუნებრივია ყველა მხარისთვის, იმიტომ რომ ფინანსები, რომელიც თუნდაც უნდა მიმართულიყო აი ამ კოსმოსური გარღვევისთვის, ციფრული გარღვევისკენ და ასე შემდეგ, ახლა მიემართება, იწვება, ხო, იმიტომ რომ იმ ტექნოლოგიაში ჩადებული ფული არის გასროლა, რაკეტას გავისვრით და აღარ არის მასში ჩადებული მილიარდი. თავისთავად ხადია, სწორედ ამაზე აქვს რუსეთს გათვლა და პუტინს გათვლა, მას უნდა ბირთული მუქარის ფონზე აი ამ ტერიტორიების დაბომბვით, ტერორიზმის გამოცხადებით, შერაცხვით ტერორისტებმა და ამავდროულად როგორმე მივიდეს იმ კონდიციამდე, სადაც ბიურგერი ობივატელი თავის ხელისუფლებას ევროპაში ეტყვის, რომ იცით, დავამთავროთ, მე მინდა ისევ ისეთი ხარისხიანი ცხოვრება, როგორც ადრე მინდოდა. ჯერჯერობით პოზიტიური სიგნალებია, რომ ამგვარი რაღაც არ ხდება და იმედი უნდა ვიქონიოთ, რომ მანამ მოხდება აი ეს პუტინის რეჟიმის დეზინტეგრაციული, თქვათ, პროცესი მანამ განვითარდება, შეუქცევად ეს მანამ მიიღებს, სანამ თქვათ დასავლეთის ერთსულოვნება ამ ხრივ იქნება მაღალ დონეზე.
სადაც კიდევ ერთი მსმენელი ზარს მაჩვენებს ჩემი კოლეგა დილამშვიდობისა, ბრძანეთ.
დია, გამარჯობა.
გამარჯობა, გისმენთ.
ბატონო ანდრო, თუ რუსეთი იშლება, გაუგებარია რა ტოტის ნაჭერი რჩება პუტინს, აბსოლუტურად გაუგებარია. კიდე თქვენ ახსენეთ, რომ კოსოვოს პრეცედენტს იყენებს პუტინიო და არაფერს ამბობ, რატო დაუშვა საერთოდ ამერიკამ ეს პრეცედენტი და რატო შეგვიქნა ჩვენს საქართველოს ამხელა პრობლემა თავის პარტნიორს. და რამდენიმე დღის წინ ბატონი ბაიდენის მიერ ნათქვამი, რომ ესეთი დაპირისპირება კარიბის კრიზისის შემდეგ არ ყოფილა, ცოტა ცინიკურიც არის მის მხრიდან. და საინტერესოა, როგორ მოიქცეოდა ამერიკა აი კანადას რო გადაეწყვიდა ოდეკაბეში შესვლა. ეხლა ზოგჯერ ვამბობთ, რომ არ საპირებდნენ ნატოში მიღებას უკრაინისა, მაგრამ ქვეყანას კონსტიტუციაში უწერია, კონსტიტუციაში უწერია, რომ შედის ნატოში. და ეხლა როგორ არაპირებდა პუტინმა თქვა, არ მიიღებ დღეს, მიიღებ თქვა, მაგრამ ხო აპირებთ მიიღებას. ამაზე აი ამერიკა როგორ მოიქცეოდა კანადას ან მექსიკას გადაეთხვიტა, რომ შევდივარ ოდეკაბრში.
კი ბატონო.
კიდევეთი სხვადასხვა 2001-ში აი პუტინის ახლობელი ერთ-ერთი მილიარდერი ამბობდა პუტინის მოგონებებს 2001-ში ბუშთან შეხვედრაზე, როდესაც ახალმოსული იყო ის პრემიერ-მინისტრი იყო მონდორი მაშინ პუტინი და 13 იყო ყველა, ну, ანუ 13 იყო მთელი მსოფლიო წამყვანი ქვეყნების და ხელი გამოსდო ბუშმა პუტინს და უთხრა, რომ აი ჩვენ შეგვიძლია სადაც ახალი არქიტექტურა შევთავაზოთ მსოფლიოსო. და პუტინი ამბობს 2001-ში, ну, კარგად მიიღო ექსპორტი და 2001-ში მე კუბიდან გავიყვანე ბაზაო, რომ თითქოს მე ნაბიჯი გადავდგიოდა. უშმა რაგამიკეთა ვადგადა ეს ქვეყნები დაიწყო პანტიფუნდით მიღება ნატოში, რადგან შეთანხმება იყო ნატოში
გასაგებია. მადლობა, გასაგებია.
კი ბატონო, დაიწყო ტორტის ნაწილი.
რამასალევსაც მადლობა მსმენელს, რომ გვისმენთ და
გვიგავთ. დიდი მადლობა და თანაცხო როგორ ჩანს ყურადღებით გვისმენს, იმიტომ რომ ხო შეოცნები რამდენიმე მომენტს გავცებას უკვე ტორტის ნაწილი. რუსეთი რომ იშლება ეს პუტინს, რა თქმა უნდა არ უნდა, ბუნებრივია და არც კრემლს არ უნდა ეს ყველაფერი, უბრალოდ ეს არის ობიექტური რეალობა, იმიტომ რომ ამ ომიდან რუსეთი ისეთი ვერ გამოვა, როგორც იყო ომის დაწყების წინ. ტორტის ნაწილი სწორედ ის არის, რომ პუტინმა შეინარჩუნოს რეჟიმი და თქვათ არ მოუწიოს რუსეთში ყოველთვის წაგებული ომის შემდგომ ხელისუფალი ან სახჭობელაზე ამთავრებდა ხოლმე, ან 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 დახრეტით ასრულებდა და ეს ცნობილი ფაქტებია, გნებავთ პირველი მსოფლიო ომის შემდგომ. რაც შეეხება კოსოვოს პრეცედენტს, ამაზე ძალიან ბევრი მსჯელობა შეიძლება შეცდა მაშინ დასავლეთით თუ არ შეცდა. ყოველ შემთხვევაში რუსეთის დღევანდელი ხაზი გახლავთ ის, რომ ის იღებს დასავლეთის მოქმედებას, შემდგომ ამას ატრიალებს თავისი პოლიტიკის სასიკეთოდ და მიუხედავად იმისა, რა სიტყვის პუტინი რაში დაადანაშაულებს ბუშს თუ სხვა ამერიკის პრეზიდენტს, ჩვენთვის რუსეთის პოლიტიკა არის საზიანო, ჩვენთვის რუსეთის იმპერიალიზმი არის ეგზისტენციალური საფრთხე და შესაბამისად ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ არა გავამართლოთ და რაღაც ახსნა მოუძებნოთ რუსეთის სანქციებს, იმიტომ რომ რუსეთი მაგალითად ამბობს, რომ საქართველო როგორც სახელმწიფო არ არსებობდა, ხოლო სამხრეთ ოსეთი არსებობდა 1774 წელს. ახლა ამასაც რუსულ სკოლაში თავისი ახსნა და განმარტება აქვს, საქართველოსთვის ეს სავსებით მიუღებელია, საბედნიეროდ ჭეშმარიტებაც ეს არ არის და ამიტომ ჩვენ წარმოუდგენელია გამართლება უძებნოთ პუტინის აქციებს. ბოლო-ბოლო ყველა სახელმწიფოს აქვს იმის შესაძლებლობა, რომ თვით გამორკვევის პროცესში რაღაცნაირად თვითონ გადაწყვიტოს, რომელი ბლოკის წევრი უნდა იყოს. უფრო მეტიც, იმ 2001 წელს რუსეთს ნატო და ამერიკას თავაზობდა, რომ ანტიტერორისტულ კოალიციაში ერთად ყოფილიყვნენ და ამიტომ ნატო არ ფართოვდებოდა რუსეთის საზიანოდ. ახლა გჯერა ჩვენ ეს თუ არ გჯერა, ჩვენი პოლიტიკური გემოვნების და ინფორმირებულობის საკითხია, რომ ნატო არ ფართოვდებოდა რუსეთის საწინააღმდეგოდ. ნატოს არასდროს წამოუწყია ომი არც ერთ წევრ ქვეყანას რუსეთის საწინააღმდეგოდ. საპირისპირო მაგალითები ჩვენ ბევრი გვაქვს, თუნდაც 92 წელს აფხაზეთში დაწყებული ომი, 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომი, როდესაც ყოველგვარი კაზუსბელის გარეშე რუსეთმა ჩვენთანაც წადა, უბრალოდ მაშინ დასავლეთი არ იყო ასე მკვეთრად განწყობილი და შეიძლება არ ეჯერა გარკვეული თქვათ ის, რასაც პუტინი გააკეთებდა და შემდგომში გააკეთა.
ხო, მეც მიფიქრა იმ პერიოდზე, ხო პუტინის პერიოდზე არა, ადრინდელზე და იმ დროს დასავლეთის პოზიციაზე მაინც ძალიან ახალი ამბავი იყო დაშლა საბჭოთა კავშირის და რაღაცნაირად გავდა იმას თითქოს რაღაც შუალედურ გარდამავალ ეტაპში გაიყვანეს ეს.
კი, მაშინ ხდებოდა რუსეთის დემოკრატიზაცია,
ხოდა საშინელი ომი
საქართველოს. მაშინ დასავლეთი შესაძლოა თვლიდა, რომ ელცინის მართლობის პირობებში რუსეთი დადგომოდა დემოკრატიზაციის გზას, ეს რომ შესაძლებელი ყოფილიყო მართლაც ყველასთვის საუკეთესო იქნებოდა, მაგრამ სამწუხაროდ სწორედ აი ამ რუსეთის რეაქციულმა ბუნებამ მოიყვანა, ესე იგი ალკოჰოლზე დამოკიდებული და მაინც რაღაც დემოკრატიის საფარქვეშ მოქმედი ელცინის ფონზე ვლადიმერ ვლადიმერის ძე და კაგებეშნიკური აი ეს ჩეკისტური მართლობა.
ელცინის ფონზე იყო ომი აფხაზეთის.
რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა.
ასე ვთქვა, უბრალოდ თქვენი სიტყვა ავიღე ფონზეო, რომ თქვენ სწორედ მის ფონზე იყო და იმ უბედურების ვთქვა შედეგებს ახლაც ვიმკით და ბევრი ადამიანი, ასობით ათასი ადამიანის სიცოცხლე დაინგრა და დამახინჯდა ამის გამო მსხვერპლზე რომ აღარაფერი თქვა მსხვერპლი მსხვერპლად და კიდევ ამხელა ტრავმა ქვეყნისთვის და სხვა შორის მინდა აქვე დავაანონსო აი იმაზე რომ 90-იანებში და 2000-იანების დასაწყისში რუსეთშიც იმ ადამიანებს რომ აი უფლება დამცველებს და ამ კატეგორიის ადამიანებს ქონდათ განცდა და იმედი რომ რაღაცა საშველი იყო და რაღაც შანსი ჰქონდათ ასე მითხრა გასუკვირაში ჩავწერე ძალიან საინტერესო რესპონდენტი რუსული საერთაშორისო მემორიალის წარმომადგენელი ირინა ოსტროვსკაია ის დღესაც მოსკოვში ცხოვრობს ამდენად ძალიან სპეციფიკური ინტერვიუა იმხრივ რა შემეძლო მეკითხა და მას რა შეეძლო და როგორ ეპასუხად მაგრამ მალე შემოგთავაზებთ ამ ინტერვიუს და იქ სწორედ ის ამბობს რომ ქონდა ეს განცდა რომ შანსი გვაქვსო მაშინო და ნუ ახლა რა განცდაც აქვს ის ძალიან ძიმეა ცხადია და მაინც რას აქვს ნუ ჩხუბობთ მაყურებლებს ვეტყვი ანუ სხვადასხვა პოზიციებზე არიან პოლიტიკური ასე ვთქვათ იმის მიხედვით ვინ ვის გულშემატკივრობს და ამიტომ ახლა ვერ მას ვშვები წავშლი აუცილებლად უხამს გამონათქვამებს რომლებითაც ერთმანეთს მიმართავთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებ გადაცემას ამ ვითარებაში მაინც სუფიქრი იმაზეა ამ ძალიან ესეთ ტრაგიკულ ვითარებაში რას აქვს მნიშვნელობა თქვენი აზრით. აი რისი თქმა მინდა. ვუყურებთ ბრძოლის ვადევნებთ თვალს თუ რას ვუყურებთ ვადევნებთ თვალს ინფორმაციას რომელიც ბრძოლის ველზე არსებულ ვითარებას ასახავს იქნება ეს ოფიციალური თუ არაოფიციალური ინფორმაცია არის ეს გულშემატკივრობა საზოგადოების დიდ ნაწილში უკრაინის მიმართ ცხადია და ხან იმდენად დიდია ხოლმე ეს სიხარული ცოტა არაბუნებრივიც არის იმ ტრაგიკული პროცესის თავად ომის ფონზე რაც ახლა მიდის თქვენი აზრით, აი რა არის თქვენი ძირითადი საგანი დაკვირვების?
ახლა ყველაზე მეტად მნიშვნელოვანია რა შესაძლებლობების ფანჯარა იხსნება საქართველოსთვის ამ ბარბაროსული ომის შემდგომ და როგორ შევძლებთ გავყვეთ იმ მატარებელს, რომელიც აუცილებლად აი თვისებს კოსმოსს, აუცილებლად იქნება იმ ცივილიზაციის ნაწილი. უბრალოდ შეიძლება ეს ყველაფერი რუსეთმა ძალიან უკან დახიოს და საქართველოს შესაძლებლობების ქონა ქვეყნისთვის შესაძლოა ეს ყველაფერი დამღუპელი იყოს. ამიტომ ჩვენ რაღაცნაირად ომი უკვე რამდენიმე თვეა მიმდინარეობს, როგორც ჩანს, ერთი წელიც გაგრძელდება, იმიტომ რომ ახლა ხვალდაზეგ ეს ყველაფერი არ დასრულდება და ჩვენ რაღაცნაირად ამ ომის კომენტატორები ტორებიდან უნდა გადავიქცეთ რაღაცნაირად შემოქმედ თაობად, რომელიც აი რაღაცას გააკეთებს საქართველოსთვის, ხელისუფლებას, ოპოზიციას. ნახეთ, ამ ომმა გარდა იმ მთელი წყება ბარბაროსობისა, რაც თქვენ ჩამოთვალეთ, ამას გარდა უამრავი შესაძლებლობა გააჩინა. მე შეიძლება ცინიკურადაც ჟღერდეს ამ მსხვერპლის ფონზე შესაძლებლობებზე საუბარი, მაგრამ ნახეთ, ხომ შეიძლება ამ ხრივ მაინც აი თქვენ აღნიშნეთ ხო ურთიერთ მიმართვები, პოლარიზაციის ის ხარისხი რომელიც საქართველოს საზოგადოებას აქვს და ეს ხო პოლიტიკოსების გამომდინარეობს. თუნდაც აი ამ ომის ფონზე შეიძლებოდა ერთობლივი განცხადებების გაკეთება და ერთობლივი პოზიციის შემუშავება. თუნდაც 27 სექტემბერს თქვენ აფხაზეთის მოვლენები გაიხსენეთ და აბა რომელიმე სამხედრო ან საერთაშორისო ურთიერთობების ექსპერტმა მითხრას ჰიბრიდული ომის რომელი მდგენელი არ გამოიყენა რუსეთმა 92 წელს ჩვენს თავს, ხო? ერთადერთი ალბათ კიბერტავდასხმები, იმიტომ რომ მაშინ კომპიუტერი არ იყო, თორე ის მწვანე კაცუნები რომლებიც იქ იყვნენ ის აპალჩენცები ხო დაქირავებულები გინდებოდ კადიროვის ბანდები რომ არიან ახლა და მაშინ ერქვა ხო სხვა ვთქვათ იქ ჩრდილო კავკასიის რესპუბლიკებს და ასე შემდეგ. აი 27 სექტემბერი იყო ტრაგიკული მოვლენების თარიღი. ხომ შეიძლებოდა აქ მაინც გაცხადებულიყო ერთობლივი განცხადება რომ საქართველო არასდროს შეეგუება ყველა პარტიის მხრიდან საქართველო არასდროს შეეგუება ოკუპაციას და ის რაც დღეს ხდება უკრაინაში ეს აფხაზეთში დაიწყო 92 წელს სწორედ აი ძალიან სწორი შენიშვნა და მოსაზრება სწორედ ელცინის პირობებში. ანუ რუსეთის ბუნება არ იცვლება. შეიძლება პიჯაკი ეცვას, შეიძლება მუნდირი ეცვას პრეზიდენტს, ხვალ შეიძლება მეფის მანტია მოისხას, ზეგ შეიძლება ფრენჩი ჩეს ჩეკისტის და ამ შემდეგ, მაგრამ რუსეთის ბუნება და ინტერესი მეზობლების მიმართ არ იცვლება. ეს არის იმპერიალიზმი. დასავლეთი ჩვენგან სწორედ ერთობლივ პოზიციას ელოდება ასეთ რაღაცებზე და არამედ არა მოწინააღმდეგის ჩაძირვის მიზნით იქ ვიზიტებს და თქვა რაღაც მოწინააღმდეგის კომპრომატების წარდგენას. მაშინ როდესაც ჩვენ ამ ღია შესაძლებლობის ფანჯარაში შესვლის სხვადასხვა ვარიანტებს უნდა ვთავაზობდეთ, იმიტომ რომ ვარიანტებს დასავლეთი არ შეიმუშავებს, ან თუ შეიმუშავებს, შეიძლება შენთვის რაღაც მნიშვნელოვანი გამორჩეს. სხვა საკითხებიც აქვთ მათ გარდა იმისა, რომ საქართველოს кейსი იდოს მაგიდაზე. ნაცვლად იმისა, რომ ვთავაზობდეთ ამგვარ სხვადასხვა ვარიანტებს, ჩვენ ახლა გადასული ვართ ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორების ლანძღვაზე, რადგან არ ვიცით რუსეთის ბუნება და ჯერ კიდევ ვთulit, რომ ამით რუსეთი თავს შეიკავებს ჩვენთან შემოსვლისას. ბასტრიკინი და პუტინი პირდაპირ ეთერში იმ წუთას მოსულ ფრაზებს არ საუბრობენ. როდესაც საქართველო, ბულგარეთი, სომხეთი გაჟღერდა, ეს ნიშნავს, რომ პირველი უნდათ რომ ტერორიზმში დაადანაშაულონ უკრაინა და მეორეც უნდათ რომ იმ ქვეყნებში შესვლის ლეგალური საფუძველი შეიქმნან, დღეს თუ არა ხვალდა ზეკ. ამიტომ რუსეთი იმოქმედებს ისე, როგორც მისი ინტერესებია. შესაბამისად, ახლა მსოფლიომ უნდა გადაწყვიტოს და მოახერხოს, რომ რუსეთს არ ქონდეს მისი ინტერესების რეალიზაციის საშუალება.
ხო, ეს ჩამონათვალი და ეს ნაკრებიც საინტერესო ჩანს. ბროდ მაყურებლის შეკითხვა და ჯერ ამას დავს. არა, მაყურებლის თქვა წერს. ბატონო ანდრო, უკრაინა რუსეთის ომი თანდათანობით იღებს ტერორისტული დაპირისპირების სახეს. ამ კონტექსტში ამდენი უცხოელი მოქალაქე ჭყალებში უკლონისტის მიღება რამდენად ზრდის ტერაქტების ალბათობას საქართველოს ტერიტორიაზე? და შევა მივაერთოთ ეს ჩამონათვალი, კიდევ გავიმეორებ მსმენელისა და მაყურებლისთვის, რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტის თავმჯდომარემ განაცხადა ასეთი რამ: ჩვენს მიერ უკვე დადგენილია იმ სატვირთო მანქანის მარშრუტი, რომელშიც აფეთქება მოხდა, ანუ ყირიმის ხიდზე. ეს მარშრუტია ბულგარეთი, საქართველო, სომხეთი, ჩრდილოეთ ოსეთი, კრასნოდარის მხარე.
კი ბატონო,
და ერთად გვიპასუხეთ მაყურებელს.
აუცილებლად ბასტრიკინის განცხადებაზე პირველ რიგში, ეგ განცხადება საერთაშორისო პოლიტიკის დონეზე გადათარგმნილი ნიშნავს, რომ ბატონო პრეზიდენტო, როგორც თქვენ გინდოდათ მოგესმინათ, ჩვენ გვებრძვის უკრაინა ნატოს დახმარებით, ზოგიერთი ქვეყნის ჩართულობით. აი, ზოგიერთი ქვეყნები არის საქართველო და ახლა სომხეთიც, რომლის თქვათ პრემიერ-მინისტრი დაფიქსირდა ევროპასთან რაღაც ხო რუსეთისთვის არამიმზიდველ სიტუაციებში. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ნატო გვებრძვის, ეს შინაგან შინა აუდიტორიაზეა გათვლილი, იმიტომ რომ თქვათ სამამულო ომის სახე უნდათ მიწენ, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში საქართველოსა და სომხეთის, იგივე მოლდოვას მიმართ ისინი შექმნიან რაღაც სიტუაციას, რომელიც შემდგომში მობილიზებას ან თავრობისთვის რაღაცის მოთხოვნას შეუწყობს ხელს. ამ პირობებში თავისთავად ცხადია, ბუნებრივია, უკონტროლო ნაკადების შემოსვლა საქართველოში საკმაოდ დიდი პრობლემის მატარებელია. აღარ ჩამოვთვლი იმ რისკებს, რა რისკებით შეიძლება არსებობდეს, და უბრალოდ ვისურვებდი, რომ უმაღლეს დონეზე მაინც უსაფრთხოების პრობლემები არ განხილულიყოს საუკეთესო და ძვირფასი სტუმარმასპინძლის დონეზე და შოთა რუსთაველის ნაწარმოებების დონეზე. ანუ პრაგმატულად მიუდგეთ ამ საკითხებს და არა ისე ვთქვათ, რომ რასიზამდა აღაზა, რატომ ჩაიდინა და ჯოყოლა და ასე შემდეგ. ეს შეიძლება ლიტერატურაში კარგი იყოს, ჯერერთი სხვანაირად წერია იქ, მაგრამ მეორედ საერთაშორისო პოლიტიკაში ეს ასე არ არის ხოლმე.
და ახლა არ არის ხო ლიტერატურის ინტერპრეტაციების დრო და ფონი ნამდვილად.
პრობლემა ის კი არ არის, რომ ისინი აქ შემოდიან, პრობლემა ის არის, რომ ჩვენ არა ვართ მზადრო მოსაფრთხოების გარემო შევქმნათ, თორე გასაგებია დევნილებს და განსაკუთრებით პუტინის რეჟიმის დევნილებს, თუ ისინი დევნილები არიან, ვერ გამოუკეტავ კარებს, მაგრამ მნიშვნელობა იმას აქვს, რომ შენ ამისთვის მზად არ ხარ.
როგორ არეგულირებ ხო ეს?
ამისთვის დრო გქონდა, რომ მომზადებულიყავი და ეხლაც არ ემზადები, ასე მეჩვენება ყოველ შემთხვევაში.
ან როგორც ირიზე, ჩვენი სტუმარი ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩა. ერთი მსმენელია ხაზზე, დილა მშვიდობისა ბრძანეთ და გავაგრძელოთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა, გისმენთ.
მიესწრებ ბატონს, ბატონს ანდრო, თქვენ თუ კარგად გასწორთ, აი.
დიახ.
ანდრო.
დიახ.
ო ანდრო, რომ როდესაც ეს ხიდი აშენდა და რუსეთს უნდა მარად მწვანე ოკუპანტი იყოს და აგრესორი და ტერორისტი და არაფერს არ დაენშვიდობოს, სულ ფორმაში იყოს მიუხედავად საუკუნეობრივი ცვლილებებისა, მაშინაც კი განაცხადეს, რომ კარგი იქნება თუ უკრაინელები ამ ხიდს აფეთქებენო, ნუ წყლის ქვევიდან გეიმის მეშვეობით. და ეხლა როცა პუტინია ომში ჩართული და ბომბებს ეცვლის, რატომ გონია რომ მაინც და მაინც თუ უკრაინელებმა ვერ მოასწრეს აფეთქება, შიგნით ვიღაცა ვინც არის მაგალითად მესამე ძალა ან თვითონ ყირიმში, იქინ ხირიმელი მოსახლეობის ვიღაცა უკრაინის მომხრებს შეუძლია ასეთო სიმბოლო კორუფცია და თავისუფლად შეუძლია რაღაცა გააკეთოს, ხო?
დიდი მადლობა, ხო, სხვადასხვა ვერსიაზე ვლაპარაკობდით სწორედაც.
სამსახურში შესაძლებელია უამრავი სპეკულაცია და უამრავი ვერსიის თქმა შეიძლება, მეცაც გეტყვით, გამოცდილებამ კარნახობს, რომ ასეთი რაღაცები როგორც წესი არასდროს არ იხსნება ხოლმე. მთავარია რომ ასეთი ფაქტი მოხდა და ამ ფაქტიდან გამომდინარე ყველა მხარე ეცდება საკუთარი ბენეფიტები მიიღოს, ზოგს გაუმართლებს, ზოგს არ გაუმართლებს, არც იმას გამოურიცხავ, რომ რუსეთში შიდა დაპირისპირების ფონზე ერთმა ძალოვანმა უწყებამ მეორე უწყებას გაუკეთა ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ თქვა იქაც შიდა კონკურენცია მუდმივად მიდის ძალოვნებსა და სპეცსამსახურებს შორის.
ჩვენ ასევე ნახეთ ინფორმაცია ამ ბოლო დღეებში დაპატიმრებების შესახებ სამხედრო წრეებში და ასე შემდეგ, ინფორმაცია ამ დაპირისპირებაზე თუ შემდგომ უკვე უფრო მასშტაბურ დაპირისპირებაზე და სერიოზულ დაპირისპირებაზე პუტინსა და სამხედრო ელიტას შორის და ასე შემდეგ გვესმის ბოლო ხანია. ეს მოლოდინი იყო ერთი მხრივ, ახლა უკვე არის გარკვეული ცნობები ამ პროცესს რაც ასახავს. რამდენად რას შეცვლის ეს? თუ კი რაიმე ისეთი მნიშვნელოვანი მოხდება რუსეთის შიგნით.
აუცილებლად გაღრმავდება პირველ რიგში ეგ დაპირისპირება, აუცილებლად, იმიტომ რომ ომი, როგორც ვთქვათ, ერთ-ერთ წინაშე კითხვისას ვახსენე, გონიურულ ფარგლებს უკვე გასცდა. ეს ომი აღარ შეიძლება უკვე რაღაცნაირად რუსეთისთვის მომგებიანა დიპლომატიით დასრულდეს. ეს უფრო მეტად ეხლა პუტინის პირადი ომია და ის ყველაფერს ეცდება რეჟიმის შესანარჩუნებლად. მაგრამ პუტინის ბრძანების შემსრულებლები არიან 40-45 წლის გენერლები, 50 წლის გენერლები, რომლებიც საერთოდ არ ფიქრობენ, რომ საფლავში უნდა ჩაყვნენ ამ ადამიანს და რომლებიც მაინც თავის სიმდიდრეს, თავის კორუმპირებულ მილიონებს გარკვეულწილად დასავლეთს უკავშირებენ, იმიტომ რომ არ არის მაინც და მაინც მიმზიდველი, მილიარდები ხარჯო კრასნოდარში და შენი შვილები დაასვენო მაინც და მაინც ყირიმში, რომელიც შეიძლება ნებისმიერ მომენტში აფეთქდეს, ხო? იქ სუ სხვა თანხებზე და სუ სხვა ინვესტიციებზეა საუბარი. ამიტომ ეს აუცილებლად გაღრმავდება. რას შეცვლის ეს ყველაფერი? სამწუხარო რეალობა გვეუბნება, რომ რუსეთში დამარცხებული ხელისუფლების ჩამოგდების შემდგომ არასდროს არ მოსულა დემოკრატიული ხელისუფლება. მაგალითად 1918 წელს მარცხის შემდგომ მოვიდნენ ლენინი და სტალინი, რომელმაც საერთოდ ვერ გააუმჯობესა საქართველოს სიტუაცია, ჰქონდა ის სამწლიანი მომენტი, რომელიც ახლა რთული სათქმელია მოვახერხეთ გამოყენება თუ არ გამო არ ვერ მოვახერხეთ. ხო, ისტორია ეს არის, მაგრამ გაცილებით უფრო ტირანული მართველობა მოვიდა და ასე იყო ეკატერინეს დროს ცნობილი იმპერატორის და ტაბაკერკის შემდგომ და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამიტომ მნიშვნელოვანია ჩვენ ჩვენი საშინაო დავალება გავაკეთოთ და ჩვენი საშინაო დავალება არის მაქსიმალური ინტეგრაცია დასავლეთთან იმისთვის, რომ მომავალი აგრესიის შემთხვევაში საქართველოს არ დაჭირდეს იმ გზის გავლა, რაც უკრაინამ გაიარა თუნდაც დასავლური დახმარების მობილიზაციის აი ამ ძალიან მოლიპულ გზაზე, იმიტომ რომ ყველაფერი ნათელი სულაც არ იყო თებერვალში, სულაც არ იყო მარტში და სულაც არ იყო აპრილში. მოგეხსენებათ, ამბობდნენ რომ 96 საათში
დაეცემოდა
კიევი. მაშინ როდესაც ჩვენთან სკანდალები მოიცავს ხოლმე სპეცსამსახურს, გოგაშვილის кейსი და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ, ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ ეს შიდა პარტიული საკითხები კი არ არის. აი ამგვარი სკანდალები ართულებს დასავლეთთან ჩვენ პარტნიორობას და ესე იგი გნებავთ ლენდლიზზე, ღმერთმა დაიფაროს, არავის არ უნდა ომი, მაგრამ გნებავთ ლენდლიზზე და გნებავთ სხვა ტიპის დახმარებაზე, ისინი უფრო და უფრო რთულად წამოვლენ, თუ კი ჩვენთან აი ეს ხან მოსმენების სკანდალი, ხან ნაგერ გავრცელებული ინფორმაცია.
ამიტომაც არის ხომ ყურადღება რომ ექცევა, ვიღაცით თუ შეიძლება გადაჭარბებულიც იყოს ეწინაკვირაში ამ სახელმწიფო დეპარტამენტის მაღალჩინოს, ან მას კი ახსენა ეს რიტორიკა საულური, რომელიც ადგილზე ვიღაცისთვის უმე მაგათ რას ყურადღებას რა ვინ აქ რატო უნდა მეაქციო, შეიძლება ასე თვლიდეს ვინმე საზოგადოებაში, ვიღაცას ეცინებოდეს და მაგრამ ყველაფერი უკავშირდება დიახ საერთო იმის ნაწილია პროცესის და სცენარის და უკავშირდება ქვეყნის უსაფრთხოებას და შემთხვევითი არაფერია, არავისი გარდასახვა და არც გარდმოსახვა. ცნობა არის, ამასაც ვიტყვი სანამ დავასრულებთ, 2 წუთი გრჩება, გსურდათ რაღაცის თქმა?
არა, პრინციპში მე
რეჩა. რომ საჰაერო განგაშია დილიდან უკრაინის ქალაქების დიდ ნაწილში, იუწყებიან აფეთქებების შესახებ ლვოვიდან, დნეპროპეტროვსკიდან, ჟიტომირიდან, ხმელნიცკიდან, კრივოიროგიდან, ზაპოროჟიედან და სლავიანსკიდან. არის სხვერპლის დაზუსტებული ინფორმაცია, ჯერ არ არის ამის თაობაზე. უკრაინა კიევს რაც შეეხება, შევჩენკოს რაიონში მოხდა აფეთქებები. და უკრაინის საგანგებო სიტუაციების მართვის სიტუაციების სამსახურის პრესმდივანმა განაცხადა, რომ კიევში არიან დაღუპულები და დაჭრილები, რიცხვს არ აზუსტებს ჯერჯერობით. ეს
ბუნებრივია, ეს იქნება რუსული პასუხი ზოგადად უკრაინის წინსვლაზე, სამოქალაქო მოსახლეობის განადგურება, სამოქალაქო ინფრასტრუქტურის განადგურება, ეცდება თუ ამის ზუსტი იარაღი დარჩა, რომ ხელისუფლება გაანადგუროს, ან წყობიან გამოიყვანოს სამხედრო თუ ვთქვათ სამოქალაქო ხელმძღვანელობა. ამაზე შორს რუსეთი ვერ წავა, თუმცა ბუნებრივია ეს ყველაფერი აი ესეთ არა ადამიანურ მსხვერპლთან არის დაკავშირებული და უკრაინელი ხალხისთვის უმძიმესი დღე არის ახლა.
საბძანებთ ამაზე შორს ვერ წავაო, წუთი დაგვრჩა ზუსტად.
ფიქრობ, რომ რუსეთი არ გამოიყენებს ბირთული იარაღს რამდენიმე მიზეზის გამო. ჯერ ერთი, არ არსებობს სამხედრო და პოლიტიკური ამოცანა, რომელსაც მას გადაუჭრის ბირთული იარაღის გამოყენება. მეორეც, რომც განიზრახოს ეს პუტინმა, ამას შემსრულებელი ჭირდება. შემსრულებელი როგორც იდეოლოგიურ და პოლიტიკურ დონეზე, ასევე ტექნიკურ დონეზე. ტექნიკურ დონეზე ნატოს უპირატესობა ცალსახაა და ამ ბირთული კობინების მობილიზებას ერთი რამდენიმე საათი მაინც ჭირდება, რაც ძალიან რთული იქნება ნება განსახორციელებლად. პოლიტიკურად კი პუტინის გარემოცვა დასავლეთის კოლეგებისგან, თუ შეიძლება ასე უწოდოთ, ზუსტად არის ინფორმირებული იმ გამანადგურებელ შედეგზე, რასაც ეს ყველაფერი გამოიწვევს, და ეს გამანადგურებელი შედეგი მხოლოდ პუტინის რეჟიმზე არ აისახება, ეს აისახება რუსეთის მთელ შემდგომ მომავალზე. ამიტომ სულაც არ გამოურიცხავ მათი გაგებით პატრიოტი რუსი ჩინოვნიკიც კი, ნებავთ იყო შეიძლება პატრუშევი, შეიძლება ბასტრიკინი, არ ვიცი ვინ, ზუსტად ფიქრობდეს, რომ არ ღირს პუტინის აი ამ იდეების აყოლა იმათ, რომ რუსეთი გომი 50-60 წელი ვერასდროს ვეღარ გამოიმართოს ურზე. შავი ზღვის ფლოტის განადგურებით მაგალითად თქვენ თვითონ წარმოიდგინეთ, რა როლს იღებს თურქეთი რეგიონში, რას კარგავს რუსეთი და რას იღებს უკრაინა ყუბანის მიმართულებით.
დიდი მადლობა თქვენი ამ პოზიციის განმარტებისთვის. დიდი მადლობა ანალიზისთვის. ანდრო გოცირიძე უსაფრთხოების სპეციალისტი იყო, რადიო თავისუფლების სტუმარი. დილის საუბრები დღესამით დასრულდა. მე გემშვიდობებით ხვალდილამდე, გამოყვევით ინტერნეტში და გვისმინეთ რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9-ზე დროებით. Sitting there all by myself, listening to everybody, everybody seeing me like everybody else. Oh, you see, I gotta be me, and there ain't nobody just like this. I got to be me, oh, baby, hit or miss. Then I looked at you sitting there, you're all by yourself. You're listening to everybody, everybody saying be like everybody else. Oh, you see, you gotta believe. And there ain't nobody just like this. You gotta believe. Baby, hit or miss. I was listening to everybody, everybody seemed to be like everybody else. Oh, you see, I gotta be me. And there ain't nobody just like this. I got to be me, or baby, hit or miss. No. Baby, hit or miss. I gotta be me. Baby, hit or miss. You've got to believe. Baby, hit or miss. You got to believe in yourself. Don't listen to nobody else.